ir kūnui, ir sielai. Dovilė Zozaitė Veteikienė. Stiklo gabaliukas pakeitęs pasaulį. Sunku įsivaizduoti šiandieninį gyvenimą be akinių. Jų svarba dar prieš 100 metų iškėlė vienas ryškiausių Lietuvos oftalmologų ir pedagogų Petras Avižonis. 1925 metais išrinktas Lietuvos universiteto rektoriumi, gydytojas vietoj inauguracinės kalbos perskaitė 51 puslapio traktatą apie akinius. Jame rašoma: ne vienas apsišvietęs žmogus negali nugyventi savo amžiaus, neturėjęs reikalo naudotis akiniais. Akiniai yra padarę žymiai darbingesnį mūsų svarbiausiai jaučiamąjį organą mūsų akis. Prisiminkime dar, kad akiniai buvo lyg tas pumpuras, iš kurio vėliau išaugo mikroskopas ir teleskopas, o šie turėjo galingos įtakos gamtos mokslo augimui. Iš vienos pusės mikroskopas atidarė žmogui be galo smulkių daiktų pasaulį, mikrokosmosą. Iš kitos pusės teleskopas praskleidė dangaus skliautus ir leido pažvelgti į nesapnuotę nesapnuotas beribės erdvės sritis. Ir iš tiesų, akiniai yra laikomi vienu reikšmingiausių žmonijos išradimų per 2000 metų. Jų pirmtakas gerokai skiriasi nuo šiuolaikinių modelių, todėl akinių evoliucija turtinga, iškalbinga ir net apipinta legendomis. Seniausias optikos radiniais yra laikomi šlifuoti kristalai, datuojami 1000 metais prieš Kristų, aptikti dabartinėje Irako teritorijoje. Istoriniuose šaltiniuose minima ir tai, kad jau senovės kinai pastebėjo tam tikras gaubtų veidrodžių savybės, o senovės romėnai žinojo apie brangakmenių privalumą didinti daikto atvaizdą. Apie tai yra net legenda, kai Romos imperatorius Neronas, kurio rega buvo silpna gladiatorių kova, žiūrėjo per nušlifuotą smaragdą kartu sulaikiusi ir saulės šviesą. O imperatoriaus mokytojas filosofas Seneka pastebėjo, kad per stiklinį indą pilną vandens smulkus raštas pasidaro stambesnis ir aiškesnis. Nors iki šiol nėra vieningos nuomonės dėl akinių kilmės, jų pirmtakai siejami su 12 amžiaus senovės Kinijoje pagamintais iš dūminio kvarco tamsiais stiklais, kuriuos sujungdavo ir suriždavo virvelėmis už ausų. Tačiau anuomet jos leista nešioti tik teisėjams ir tik skelbiant nuosprendį, kad tuo metu būtų paslėptos akis galinčios išduoti asmeninę nuomonę. Vis tik akinių tėvynė yra laikoma Italija, kuri garsėjo kaip stiklo gamybos šaltinis. 13 amžiuje netoli Venecijos esančioje Murano saloje stikliai pastebėjo, kad sustingusio skaidraus stiklo lašas ne tik didina daiktus, bet ir koreguoja regėjimą. Lešių rankraščiuose greitai pradėjo naudotis vienuoliai, kuriems jis padėjo geriau įžiūrėti smulkes, neaiškias raides piešinius. Kad Venecija galėjo būti akinių lopšys, sprendžiama ir šiame mieste rastų 1330-ųjų dokumento su miesto valdžios įsakymu akinių meistrams paslaptyje laikyti visa su stiklo apdirbimu susijusią žinias. Jei kuris nors meistras nelegaliai palikdavo miestą, į kalėjimą buvo sodinami jo padėjėjai, o surastas pats meistras buvo baudžiamas mirties bausme. Tačiau, nepaisant draudimų, po kelerių metų panašios dirbtuvės jo veikė Olandijoje ir stiklo šlifavimas regos gerimo tikslams paplito. Pirmaisiais akiniais laikomas vienas stiklas su pritvirtinta rankenėle. Tai monoklis, kurį buvo patogu laikyti prie akių ar virš teksto. Vėliau susimastyta, ir sumanyta du monoklius sujungti tarpuakio lankeliu, kad būtų įmanoma juos uždėti ant nosis. Dėl tvirtesnio laikymosi jos kartais tvirtindavo prie galvos apdangalo, peruko ar virvele užviniojant aplink galvą. Kai kurie buvo su laikikliais už kimšamais už ausų, o jų galose buvo pritvirtinti svareliai tvirtesniam akinių laikymui. Pastarieji tapo optikos prietaisu, labiausiai panašiu į šiandieninius akinius. 16 amžiuje atsirado ir akinių kojelės, kurios optiniam išradimui padėjo laikytis patogiau. Pradžioje akinių rėmeliai buvo iš metalinių vielučių medžio, aptraukto oda, kaulo, banginių ūsų, vėliau iš sidabro aukso. Jie buvo naudoti norint stiklinių lęšių kraštus apsaugoti nuo aptrupėjimų įskilimų. 17 amžiuje akinių rėmelių lyderių tapo Vokietija, o italai ir toliau pirmavo kaip aukštos kokybės lęšių gamintojai. Greta tuo metu paplitusių modelių buvo ir lornetas, akiniai su rankenėle, tačiau 18 amžiuje labiau nešioti aristokratų kaip puošnus aksesuaras. Iš tų laikų žinomas ir pensne, akiniai be kojelių su spirokle besilaikantys ant nosies išpopuliarėja 19 amžiaus pabaigoje, 20 amžiaus pradžioje. Tačiau šie optiniai prietaisai neįstūmė įprastų akinių ir nelabai prigijo, tad juos mums šiandien mena tikino filmų ar nuotraukų kadrai. Iki 19 amžiaus pabaigos 20 amžiaus pradžios akiniai gaminti tik pagal užsakymą ir buvo prieinami tik turtingiesiems, labiau įsilavinusiems, kurie daug skaitė ir rašė. Akiniai kaip ir didelis turtas kartu su kitomis brangenybėmis būdavo užrašomi testamentu. Todėl jos nešiodavo kilmingieji, turtingi amatininkai, mokslininkai, dvasininkai, gydytojai, teisininkai. Visiems jiems akiniai tapo svarbiu statuso simboliu, orumo, reikšmingumo ir aukštesnio intelekto ženklu. O neraštingiems žmonėms akiniai ne tik buvo sunkiai prieinami, bet dauguma net nesuprato, kiek ir kaip turi matyti, todėl daugelis nejausdavo nepatogumų dėl prastesnio regėjimo įskyrus sunkių akių ligų atvejus. Akių paklausos situacija bene pirmą kartą žymiai keitėsi 15 amžiuje su Gutenbergo spausdinamo mašinos išradimu. Knygos tapo prieinamos, visi norėjo skaityti. Pradžioje jos buvo galima įsigyti tik iš meistrų ir keliaujančių prekeivių, nes gydytojai akinių veikimo principus perprato tik 17 amžiuje. Tuo metu visiškai buvo įprastas akinių parinkimo principas ne pagal stiklo savybės, o pagal nešiojančių jų amžių. Akiniai nuo 30, nuo 40 ir taip kas dešimtmetį. O 16 amžiuje pasirodžius stiklams trumparegystės korekcijai, jie pavadinti akiniais jauniems. Ir tik 1750-aisiais pagaminamas pirmasis lęšių rinkinys leidęs parinkti akinius individualiai pagal regėjimą. Po 100 metų, 1851-aisiais, išrandamas oftalmoskopas, o 1873-aisiais pradėtas vartoti ir optinės sistemos laužiamosios gebos matavimo vienetas dioptrija bei lęšių dioptrinė numeracija. Tačiau tik nuo 19 amžiaus akiniai pradėti skirti pagal akies refakciją, akių geba laužyti šviesos spindulius ir akomodaciją, akies gebėjimą keisti savo laužiamąją gebą, kad aiškiai matytųsi įvairiai nutolę daiktai. Nors akiniai visais laikais buvo didelis žmonių pagalbininkas, neišvengta ir neigiamo požiūrio. Senovės Kinijoje jų veikimo principas buvo priskiriamas antgamtinėms jėgoms. O viduramžiais jie buvo vadinti vampyrais įsiurbenčiais akis. Net piešiniuose raganos ir velniai buvo vaizduojami su akiniais. Dar įdomiau, kad regėjimo gerinimas ir noras geriau matyti buvo prilyginamas įžūlumui puikybei, nes žmonės jausdavosi nužiūrinėjami. O štai rusų poetas ir rašytojas Aleksandras Puškinas mokėsi licėjuje Carskaja Selo, kuriame akinių dėvėjimas buvo draudžiamas, mat laikytis akiplėšiškų elgesių, kai jaunuoliai pro akinius žvelgdavo į vyresniuosius. Kitas licėjaus mokinys, rusų poetas Antonas Delvigas, dėl tokio sprendimo visiškai nesielvartavo ir net išvelgė didelį privalumą, apie kurį vėliau rašė. Nors buvo draudžiama nešioti akinius, užtat visos moterys man atrodė nuostabius. Pasigėdau viso to baigęs licėjų. Akiniai pastebimai išplito ne taip seniai. 20 amžiaus pradžioje, tada jie pradėti nešioti ir kaip įvaizdžio aksesuaras. Apie sudėtingą akinių revoliuciją, evoliuciją mus byloja ne tik išlikusi istorija, bet ir šiuo metu pasaulyje veikiantis keli akinių muziejai. Štai ir Lietuvoje turime vieną optiką, kurioje galima pamatyti įvairiausių formų ir laikų akinius. Išskirtinis kolekcijos savininkė, universiteto optikos dviejų salonų įkūrėja Simona Vitkauskienė, kuri jau beveik 30 metų puoselėja šią idėją. Pradžioje norėjusi papuošti optiką keliais retesniais rėmeliais. Jos pamatė klientai patys atnešdavo savo artimųjų senelių, proprosenelių akinius. Taip atsirado beveik 30 rėmelių ekspozicija. Dauguma rėmelių yra dovanoti, todėl jų nešiojimo aplinkybės lieka apipintos paslaptimi. Ekspozicija yra išdėstyta per du universiteto optikos salonus. Juose galima rasti itin vertinamą eksponatą – paauksuotą pensnė, gydytojo radiologo akinius su dioptrijomis mėlynais stiklais. Keiščiausių, įdomiausių ir net jokingų formų rėmelius. Kol kas savo eilės ekspozicijoje laukia ir akių gydytojų rinkinys stiklams parinkti su unikaliu aksominiu įdėklu. Tačiau bene labiausiai optika neseniai išgarsino sovietmečių laikų rėmeliai, kuriuos galima pamatyti miniseriale Černobylis. Vitkauskienė kalbėjo, šių rėmelių turėjome ne tik ekspozicijoje, bet ir kiek daugiau, todėl juos perleidome filmo kūrėjams. Sovietmečių gaminti akiniai itin neišvaizdus, grubus, sunkus, stiklai stori, nepaploninti. Tuo metu rėmelių pasirinkimas buvo vos iš 5 modelių, todėl ir optikose egzistavo deficitinės, yra prekės iš poprekystalio, kai pažįstami galėjo įsigyti retų modelių rėmelių iš Vengrijos, Vokietijos. Tačiau, kad ir kokie būtų nepatogus, neišvaizdus sovietmečio akiniai, jų dėvėjimas gelbėdavo vyrus nuo armijos, į kurią kviesdavo tik gerai matančius. Tad netmetama ir tokia akinių nešiojimo priežastis norėjusiems išvengti karinės tarnybos. Įžvalgomis dalėjosi optikės vadovė. Šiandien optometrija labai pažengusi į priekį ir toliau tobulinama. Lęšiai, kurie dar visai neseniai buvo tik stikliniai, šiandien yra platesnio pasirinkimo nuo mineralinio iki lengvo plastikinio lęšio su pačia moderniausia apsauga nuo subraižimo, dulkių ar netrasojimo. O rėmelius, kadaise gamintus iš paprasčiausių medžiagų, šiandien galima įsigyti net iš titano, lengvo atsparaus pažeidimams metalo. Todėl kasdienybėje akiniai koreguoja daugelio žmonių regos sutrikimus, leidžia jiems nesuvaržytai rinktis norimas veiklas priešingai nei kadaise gyvenusiems, kurių realybė atspindi Cicerono pirmame amžiuje prieš Kristų ištarta frazė. Susilpnėjus regėjimui, nelieka nieko kito, kaip klausyti vergų skaitimo. Nuotrauka. Universiteto optikoje galima apžiūrėti nemažą retesnių rėmelių ekspoziciją. Universiteto optikos archyvo nuotrauka. Retų akinių rėmelio ekspozicijos pavyzdys. Stambiame mediniame rėme ant tamsios sienos pritvirtintas apvalių akinių rėmelių pavyzdys, kuriame akinių stiklai išimti. Šie akinių rėmeliai itin plauni, kelių milimetrų storio, antikvariniai.